Labas rytas, jūs klausotės laidos Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono aš jos vedėja Kristina Savickytė. Savo vaikus dažnai norime apsaugoti nuo blogų patirčių, bet ne visada gyvenimo aplinkybės tam yra palankas. Šiandieninė mano tema išskirtinė ir jautri, bet nebejoju, kad reikalinga. Kaip padėti vaikui gedėti? Ir aš noriu pasisveikinti su savo šio ryto pašnekovu, psichologu Pauliumi Skruibiu. Labas rytas, Pauliau.
Labas rytas.
Labai ačiū, kad savo įtemptame darbų grafike radote laiko ir tiek mano laidos klausytojams, Tėvystės įkvėpimų, tiek ir man. Labai sudėkinga ir pradėkim, kaip tik kalbėjom apie tai, kad pats esate ne tik psichologas, bet ir tėtis, kokio amžiaus jūsų vaikai?
Mano dukrai 7, o sūnai tuoj bus 5.
Ir jūs, aš aišku, tą konkrečią temą pasikviečiu jūs kalbėti, ar jūs jau savo šeimoje turite tokios patirties, kad na, reikėjo vaikams padėti paaiškinti kažkokius dalykus, tai gali būti nebūtinai susijęs su labai žmonių netektimis, galbūt, nežinau, gyvūnų ar panašiai, ar jiems jau kyla klausimai iš viso, kaip žmonės na, miršta. Ar ne žmonės, nebūtinai žmonės?
Žinoma, ir tas neišvengiama. Vienas dalykas, mano paties mama yra mirusi dar anksčiau negu vaikai mano gimė, bet mes jiem apie močiutę, kurios jie niekada nematė, bet mes jiem pasakom, jie matė nuotraukas, jie matė, jie žino, kur močiutės kapas yra, apsilanko ir kartais irgi taip įdomu, kad jų temose, jų pokalbiuose karts nuo karto iškyla ir tu matai, kad jam tai svarbu, jam tai įdomu. Tai tiesiog aš netgi tiesą sakant nelabai įsivaizduoju, kaip vaikai galėtų užaugti niekaip nesusidurdami su mirties ir netekčių tema, dėl to, kad tai yra gyvenimo dalis. Nesvarbu, ar yra ten senelė, ar dar kažkas, tai ar yra netekčių, ar nėra, bet visi mes lankomės arba bent jau matom kapinės, yra šventės, lapkričio pirmą vėlinės ir taip toliau, tai yra gyvūnai būtent, kurie paprastai jų gyvenimo laikas yra trumpesnis gerokai, tai neišvengiamai su tom temom tenka susidurti, manau, visiems.
Nepaisant to, kad jūsų vaikai dar tikrai nėra tokie labai dideli, bet jie, kaip jums atrodo, kai ta tema yra jūsų šeimoje, tai ir jų reakcija yra kokia? Kaip natūrali, ar nežinau, kaip įvardint?
Jiem įdomu, aš taip pasakyčiau, gal čia yra pagrindinis dalykas, jiem įdomu, kas, kokia močiutė buvo, kas, kaip, kuo jinai sirgo, kas čia buvo, kaip čia yra, o kas ten toliau vyksta, o kaip čia, nu, vat, visi tokie smalsumą sukeliantis klausimai. Mes juos priimam taip, kad nu, jeigu klausia, tai labai gerai, mes galime apie tai papasakoti ir kai apie tai papasakoju, jie iš tikrųjų, vat, kas man atrodo su vaikais yra, kad jiem nereikia paskaitų skaityti, jiem vat, pasiėmė kažkokį, užduoda kažkokį klausimą, išgirdo kažkokį mintį ir užtenka, gal po mėnesio ar kito grįž prie to ir bus kitas klausimas. Ir aišku, aš čia dabar apie tai taip išsiplečiau, tai gali toks sudaryti klaidingas įspūdis, kad mes labai daug apie tai kalbam. Tai taip nėra. Ta prasme, kad tai kartais nuo karto gana retai iškylanti tema, bet jinai iškyla ir kai iškyla, tai mes apie tai vat pasikalbam.
Jūs dabar pasakėte, kad nereikėtų apie tai skaityti didelių paskaitų. Mhm. Tai reiškia, atsakymas turėtų būti pakankamai paprastas, trumpas. Tarkim, jeigu, tarkim, kalbam, nu gerai, iš karto prieikim prie to. Vat, šeimoje atsitiko toks dalykas, mirė artimo žmogus. Taip. Dažniausiai vis dėlto labai linkiu visiems, kad tai būtų, na, galbūt senelį, kad būtų ta seka, kurią mes žinot, kur
ne pats iš pats svarbiausių tokių.
Visų pirma, kaip paaiškinti vaiko, ar vėlgi priklauso nuo amžiaus, kaip jam pasakyti, kad tas žmogus mirė. Vat, mirė ir jam nebekyla klausimų, ar gali kilti klausimų ir ką tada aiškinti?
Jam kyla, bet būtent priklausomai nuo amžiaus klausimo, o tai ką tai reiškia, kur dabar tas žmogus yra, ar jisai gali dar kažkada tai su juo galima pasikalbėti ar ne. Tokie klausimai kyla ir juos, manau, nereikia irgi kažkokių savo kelti labai didelių reikalavimų, mes juos visi galim atsakyti.
Tai ir pabandykim, ką tai reiškia, jeigu vaikas klausia, kau mirė, tarkim senelis, ar ne, ką tai vaikas klausia, ką tai reiškia, ką man kaip mamai sakyti. Iš karto pabandykim, ką jūs sakytumėt savo vaikui.
Vėlgi, tas priklauso nuo amžiaus, bet vėlgi mes čia, nu, patys natūraliai prie to prisiderinam, nes mes suprantam, kokius žodžius vaikas supranta jau, kokių dar nesupranta. Ir man atrodo, kuo aš vadovaujuosi, tai kad nebandyti ko nors per daug sušvelninti, supaprastinti kažkokią istoriją, tarsi nuraminti per daug, ar ne? Tai yra, reiškia, jeigu mirė, tai reiškia, kad su to žmogum, jo jau nebėra. Mes jo va, dar turim kūną, dabar jį palaidosim, kūnas bus po žeme, dar pa žmogu yra siela, čia jau priklausoma ir nuo tikėjimo, religinių dalykų, ar su ta siela kažkas vyksta, ar mes nežinom, kas su jie vyksta, ką tai reiškia, ar galima su to žmogum bus pasikalbėti, ar negalima pasikalbėti, ar jisai dar gali atgimti ir vėl su juo sutikti, ar jau ne čia galutinai. Tai vėlgi grįžtant, ką aš pasakyčiau, kad žmogaus nebėra, mes jo kūną palaidosim, kaip ten su siela ir aš nežinau, ar su jie bus galima susitikti, galbūt sapne, galbūt dar kažkur taip, bet jau taip kaip anksčiau, tai jau tikrai taip nebeišeis ir nežinau, vat, pavyzdžiui, gal kad man labai liūdna, nežinau, kaip jai, ar jum, ar tau yra, bet man tai čia liūdna dėl to ir nu, va, taip atsitinka, kai žmogus nebebūna, tai būna liūdna ir kartais verkti norisi ir ten taip toliau ir taip toliau.
Tai va dabar jūs pasakėt liūdna, aš save greitai matau ir dabar jeigu aš pravirkstu, tapsi ar prie vaiko reiktų verkti, jeigu man tikrai liūdna ir nebegaliu susilaikyti, ar reiktų bandyti susilaikyti? Reiktų, nu ką reiškia reiktų, bet tiesiog.
tai va, aš gal tokiu pavyzdžiu pasakysiu. Viena mama manęs klausė, gal netgi ne viena, gal čia iš kelių aš čia tą sudėdu, sako, žiūrėkit, man neramu, nes ten mano vaikas, dabar neprisimenu nei kokio amžiaus, nei kokios lyties, bet iš tokių mažesnių, tikrai ten mokyklinio amžiaus pradžios, sako, man neramu, kad vyras mirė, o vaikas nei kažkaip tai nei kalba apie tai, nei liūdi, nei verkia, nei panašiai.
Nerodo jai suprantamų būdų kažkokių jausmų. Taip.
Sakau, o ką jūs darot? Ir jis sako, aš stengiuosi nerodyti, kad kažkaip jaučiuosi. Nu, ir jau užtenka turbūt to klausimo užduoti, kad suprastum, kad nu, tai vaikas daro tą patį. Paprasme, jeigu aš kaip suaugęs transliuoju, kad šitoje vietoje nėra jokių jausmų arba tuos jausmus reikia kažkaip tai, jokių būdų neparodyti ir būti tokiam stipriam. Ir jisai irgi stengiasi neatsilikti tą patį daryti. Tai čia ir yra turbūt viena tokių pagrindinių dalykų, kad kai suaugę, kai tėvai klausia, kaip padėti vaikų išgyventi netektį, aš sakau, kad labai daug priklauso nuo to, kaip jūs išgyvenat netektį. Ir jeigu jum kažkas padeda, palaiko, ir jūs patys vienas kitą palaiko, tai tada ir vaikui bus lengviau išgyventi. Jeigu jum tai tampa labai tokia, labai sunku, arba jūs kažko tai savo labai neleidžia, tada ir vaikui su tuo bus sunkiau. Tai čia viena dalis. Aišku, svarbus momentas yra, kad jeigu tikrai nėra jokios žalos, kad suaugę kartais būna liūdni, kartais verkia ir suprantama, kad kai netekti išgyvena, to būna daugiau ir dažniau. Kita pusė, jeigu žmogus yra tokioj sunkioj būsenoj labai ilgą laiką, tai aišku, kad vaikui tą atlaikyti irgi gali būti nelengva. Ir vaikas, kokio amžiaus jisai bebūtų, ar ten iki mokyklinio, ar ten paaugliško, jisai nelabai turbūt gali tapti ir neturėtų tapti tėvų guodėjų. Ir tada tėvam irgi turbūt svarbu pasirūpinti, kas tie suaugę žmonės, kurie gali mane palaikyti. Nieko tokio, kad vaikas matys mane liūdinti, verkianti, bet jeigu aš kaip visą tą savo skausmą krausiu jam ir tikėsios palaikymo ir paramos iš vaiko, čia kažkoks vaidmenų apsivertimas. Mm-hmm. Tai va, čia yra turbūt kitas kraštutinumas tos istorijos.
Tos, kur nieko mama stengiasi nejausti.
Taip. Ir natūralu, mums visiems čia nėra keista, kad taip yra, ar ne? Mes turbūt, nuo ko jūs ir pradėjote įžangai, kad mes stengiamės vaikus apsaugoti nuo kažkokių baisių dalykų. Ir tada atrodo, kad jeigu aš nu, parodysiu savo jausmą, kad man liūdna, ar aš verkiu, kad tai kažkaip gali labai sužeisti, bet ne, ta prasme, kaip tik tai yra tokia, nu, vat, tokia žinutė, kad, kad kai, kai gedim, kai netenkam, kažką jaučiam ir, ir natūralu yra tai.
Aš klausytojams noriu priminti, kad šį rytą tėvystės įkvėpimuose su psichologu Pauliumi Skrubiu mes kalbamės apie tai, kaip vaikams padėti gedėti. Man labai be galo patiko, kad jūs įvardindamas, kaip vaikui pasakyti, kad kažkas mirė, jūs tiesiog turi tokį tikėjimą visais tėvais, kad, reiškia, jie žinos, kaip geriausiai pasakyti. Mhm. Ir aš galvoju, kad aš ir noriu uždėti akcentą ir padrasinti klausytojus, kad dažniausiai mes tikrai patys žinome, tik ta mintis, kad tai turėtų būti paprastai, neužapvalinant, nepaminkštinant, kad, žodžiu, kad paskui vaikas nesijaustų kaip ir apgautas, jeigu to žmogus nėra. Nes kartais aš beje skaičiu, kas man iš tiesų keista, ruošdamas į laidai, iš to, kas ką radau straipsniuose, kad kartais žmonės pasako, kad vaikas, žmogus nemirė, o užmigo. Ir, ir kame tas pavojus, va tai pasakyt, kad va čia užmigo, nu to gal amžinu miegu, gal nežinau, kaip būna, nes aš pati nesusidūriu jokio aplinkoj, bet, bet koks čia pavojus yra?
Man taip norisi pradėti nuo to, o dėl ko mes taip sakom? Man tame ir yra turbūt, aš taip išvelgčiau, gal klaidingai, bet išvelgčiau, kad mes tarsi norim pasakyti, kad čia ne ant visai, kad čia ne taip baisu,
nes kai užmėga,
kad, čia,
mes prabundam,
kad čia kažkaip tai lengviau, ar ten vat, dar kažkokią istoriją sugalvojom, kad čia nu ne taip, kaip iš tikrųjų yra, kad viskas yra nu, lengviau. Ir man atrodo, vat šitoj vietoj gal tas noras apsaugoti vaikus nuo kažkokių neigiamų patirčių, jisai nu, toks kitų galų gali prieš mus apsisukti, todėl kad mes neturim vaikams kurti neigiamų patirčių, ar ne, čia turbūt sutinkam, bet jeigu jie susiduria su tom neigiamom patirtim, tai jie turi kažkaip tai išmokti, kaip su juom būti. Ir jam reikia jausti tėvų palaikymą, bet ne tą realybę paimti ir kažkaip tai kitaip sušvelninti, negu jinai kitokia yra. Ir kitas dalykas, tai iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, jeigu užmigo, tai ką tai reiškia, gali gal prabusti, o tada šiaip žmonės miega, tai o kai aš užmigsiu, ar man taip pat kaip seneliui bus, ar kai mano mama miega, tada jai... Ir ar jinai pabus, nu tokiu mes gal visiškai nepagalvodami ir sulygindami du nesulyginamus dalykus, kad šiaip tai mirtis nėra apie užmigimą. Tai mes kaip ir sulyginsim tai, kas labai skiriasi ir tada vaikų tokia sumaištis atsiranda. Tai dabar kaip čia su to miegu yra? Ar čia nėra pavojinga įti miegoti dabar? Nes vat, taip atsitinka, kad senelis kaip užmigo, taip ir užmigo.
Nu taip, sutinku. Labai praktiškas klausimas, kuris kyla šeimoms turinčioms vaikų, nuo kokio amžiaus, ar vestis vaikus į laidotuvės ir nuo kokio amžiaus? Ar yra vėlgi kažkokia riba, ar čia pasitikėkime tėvais, kurie nuspręs ir sugalvos, kaip jį turėtų
apskritai...
būti?
Ribos nėra, aš bet kokio amžiaus vaikas, absoliučiai bet kokio amžiaus vaikas gali dalyvauti laidotuvėse. Ir tai yra... teigiama, reikalinga patirtis, kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų.
Aš iš karto girdžiu tos balsus visokius, kur ypatingai kaip mažesnius vaikus, kam čia jam žiūrėti dabar, ypatingai dar kol žmogus šarvojamas, kad galbūt jam čia bus kažkokia traumuojanti patirtis, bet toliau prateskit. Aš išgirdau pati juos įsisąmoninau ir žodžiu perlydžiu jums.
Čia toksai platesnis klausimas, todėl kad kultūrinis toksai. Kuo mes daugiau mirti padarom tokią labai išskirtinę ir labai, nu, su kuria nesusiduriam, tuo jinai tokia baisesnė pasidaro. Ir šiaip, jeigu tą žiūrėti ankstesnę, šiek tiek atgal grįžtant kažkiek dešimtmečių ar netgi gal šimtmečių, tai čia tokio klausimo apskritai niekam nekilo. Todėl, kad žmonės buvo šarvojami namie, visi dalyvavo laidotuvėse ir niekas tokių klausimų neuždavinėjo. Dabar tas klausimas kyla dėl to, kad žmonės miršta ligoninėse, būna pašarvojami ten kažkur, tai tas laidotuvės važiuojam ir dėl to tas klausimas atsiranda. Ir dėl to, ką pastebi ir psichologai, ir sociologai, ir kultūrologai, istorikai, kad tada žmogus apskritai jo santykis su mirtim pradeda keistis. Jisai nebeturi kažkokio natūralaus, jeigu tu augai ir augdamas 5 ar ten 7 laidotuvėse buvai ten kaimynų, ten dar kažko ir panašiai, tu žinai, kaip viskas tas vyksta, kaip būna, kai žmonės miršta, kaip kiti jaučiasi, ką galų gale, kaip padėti vienas kitam išreikšti užuojautą ir panašiai. Dabar, o jeigu tu niekada su tuo nesusiduri, tai pas tavo patirties tokios nėra. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, laidotuvėse nėra kažkokių savaime baisių vaizdų. Vaikus gali traumuoti ir išgazdinti kažkokie, nu, kaip ir visus mus, kažkoks netikėtas, baisus, ten krūvinas, dar kažkoks tai gazdinantis vaizdas. Laidotuvėse to nėra. Laidotuvėse yra žmonės, kurie gedi, kurie verkia. Ir esminis dalykas, šiaip tai, čia du tokie gal momentai atsiranda. Vienas momentas yra, aš jokių būdų nesiūlyčiau vesti vaikų, jeigu jie patys nenori, bet kokio amžiaus.
Bet aš kaip jam gerai, jeigu jis niekada nebuvęs, tai ką mes jam pasakom tai, ir klausom, ar ne?
Tai tada dažniausiai vaikai norės eiti į tas laidotuves, jeigu jie apskritai su tėvais turi kažkokį pasitikinti santykį, tai ten, kur tėvai nori eiti, ten ypač mažesni vaikai, ten ir vaikai norės eiti. Jam gali būti nedrasu, baisu ir panašiai, ir tada priklauso nuo to, kaip tėvai papasakos, kas ten vyksta, ko ten tikėtis, ko ten nesitikėti, ką ten, kaip ten būti, kaip ten nelabai tinka būti ir panašiai. Ir tada dažniausiai, jeigu jie iš tėvų girdės tokį ramų, aišku, paaiškinimą, tai jie norės tenai greičiausia dalyvauti. Jeigu nenorės, tai tikrai čia neina jokių būdų kalba apie prievartą, bet jeigu nori, tai tik tai gerai, kad jie dalyvautų. Ir man atrodo irgi svarbu tokius tada realistiškus lūkesčius padaryti. Vaikai netgi laidodami, pavyzdžiui, labai brangų žmogų, vieną iš tėvų, jie tikrai nesielgs taip, kaip suaugę. Tai yra, pavyzdžiui, nesėdės visą laiką prislėgti ir verkiantis. Jis galės tuo metu tuo pačiu ir verkti, ir kalbinti tevelį, ir kartu bėgti, žaisti su kitais vaikais, ir juoktis, ir džiaugtis kažkuo. Tai jeigu mes kaip suaugę tai priimam, kad čia viskas su tuo tvarkoj, tai viskas bus gerai. Jeigu mes tikėsimės, kad vaikas sėdės ten ir verks liūdės, arba jokių būdų ten nenusijuoks, arba ten greičiau nenubėgs kažkur, nesutrikdys rimties, tai gali būti sudėtinga, nes kokiam 3-4 metų vaikui tai absoliučiai nereali užduotis. Mhm. Jisai niekada to nepadarys. Tai jeigu jisai jūs, kad ten kaip nors labai jį ten pyksta ir baro už tai, tai bus tokia sudėtinga patirtis ne dėl laidotuvių, bet būtent dėl to. Ir tą dar sakydamas, dar pagalvojau apie vieną aspektą, kad kartais tėvam, nu, va, tas paaiškinimas arba buvimas su vaiku per laidotuvės gali būti sudėtinga, nes pavyzdžiui, ar ne, moteris neteko savo vyro ir tada jinai yra kažkokiam ir skausme ir tokio šoko būsenai. Ir jie gali būti labai sudėtinga ir paaiškinti, ir nuraminti, ir panašiai. Ir tada pasidaro labai svarbus kitų suaugusių vaidmuo. Nes jie tada gali tą paaiškinimą atlikti, tą vaiko priežiūrą, nu, vat, pabūti su juo, nuraminti, paaiškinti, kas čia vyksta, dėl ko mama verkia, kaip čia toliau su tuo bus ir taip toliau. Tai tada tas labai svarbu, nes jeigu tikėsimės, kad ta mama viską galės padaryti, jie gal tuo metu tikrai tas per sunku ir neįmanoma.
Tai jeigu tai pabandytume apie, šiaip iš tiesų labai irgi, džiaugiuosi tomis išvalgomis, kad vis dėlto vaikas yra vaikas ir nesvarbu, kad mes augiau esam išmokę tam tikrus elgesio modelius, jie gali būti neišmokę ir jiems reikėtų leisti ir galbūt nekreipdėmėsio į kažkano komentarus, nes ir tokių galim sulaukti laidotuvėse.
Taip, nes laidotuvėse priimta kažkaip kitaip būti, bet vaikai ar laidotuvėse, ar nelaidotuvėse, jeigu jie nedalyvauja, jie netektis išgyvena, vat būtent tai yra vienas iš tokių ypatumų, kad jie išgyvena taip, kad jie nėra visą laiką viename jausme. Ta kaita jausmų gali būti labai didelę, vieną akimirką verkia, o kitą akimirką jau užsėmęs kažkuo kitu žaidžia ir taip. Ir tada, jeigu mes tai priemam, kad čia viskas su tuo tvarkoja, tai tada gerai. Jeigu mes galvojam, kad čia nenormalu, tada mes galim kažkaip gal ne visai tinkamai sureaguoti į tai.
Aš iš tiesų labai nemėgstu dalinti patarimų, klausyti patarimų ir prašyti patarimų už savo laidos pašnekovų, bet ar teisingai, aš suprantu, pataisykit mane, vienas Pauliu, jeigu ką, kad jeigu tėvai su vaiku yra ryšyje, tai jiems tikriausiai net neturėtų kilti klausimų, kaip vaikui paaiškinti ir kaip su elgtis.
Gal ne visai, taip pasakyčiau, ta prasme, kad klausimų gali kilti, ir natūralu, kad jie kyla, tai aš tiesiog padrasinčiau, kad nereikia bijoti kažkaip tai kalbėti su vaiku, leisti vaikui dalyvauti nu, vat, tame, nenuslėpti kažkokių tai dalykų, nes natūralios gyvenimiškos patirtis jos yra svarbios. Vaikui yra svarbu įgauti kažkokį tai santykį su mirtim, pamatyti, kaip žmonės gedi, kaip jie vienas kitam paėda, kaip jie liūdi, kaip jie verkia, tai visa tai vaikui svarbu.
Ir tame nėra nieko taip labai baisaus, kaip mums kartais gali atrodyti.
Taip, taip, būtent, kad mums baisiau gali atrodyti, kad čia vaikai dabar sugrius kažkaip tai nuo to.
Ačiū, Pauliau, už pokalbį. Šį rytį Vystės įkvėpimuose su psichologu Pauliumi Skrubiu kalbėjomės apie tai, kaip padėti vaikui gedėti, na ir išgirsti ir išbūti artimo žmogaus mirtį. Paklausyti arba pažiūrėti šią ar kitas tėvystės įkvėpimų laidas galite internete www.žiniuradijas.lt arba www.šilkauspupa.lt. Aš, Kristina Savickytė, atsisveikinu, linkėdama jaukaus šeiminiško savaitgalio visiems žinių radijo klausytams ir jums, mielas Pauliau.
Ačiū labai.
Iki.